Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului. Continuăm să discutăm despre răspunsul pe care Dumnezeu i-a oferit lui Iov, chiar din mijlocul furtunii, întrebările pe care i-a adresat vis-a-vis de întemerea lumii, de lucrurile de pe pământ, de ființa umană, de funcționarea vieții pe pământ. Vă propun o altă temă, înțelepciunea înțelepților. Veți vedea că de fiecare dată tema aceasta recurentă, și anume că Dumnezeu este infinit și că omul este finit, că Dumnezeu are lucruri pe care omul nu le poate înțelege niciodată. Tema aceasta recurentă este una din ideile fundamentale ale Scripturii. De aceea, repet pentru dumneavoastră ceea ce întreba Bildad: poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu și că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Răspunsul este că niciodată. Și pe același sistem întreba în Romani apostolul Pavel: o, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Deci când avem impresia că înțelegem de fapt tot ce vrea Dumnezeu de la noi, s-ar putea să ne încurcăm. Când avem impresia că înțelegem tot despre felul în care acționează Dumnezeu, gândește Dumnezeu, se pune în mișcare, acționează misionar, acționează spre binele nostru, s-ar putea să ne înșelăm. Pentru că de fiecare dată Dumnezeu ne surprinde la capitolul acesta. Bun venit, îi spun domnișoarei Andreea Ivan. Bun venit, îi spun domnului Mădălin Florică. Bun venit, îi spun domnișoarei Adina Mohorea. Înțelepciunea înțelepților. E o provocare tema aceasta și o spun cu cea mai mare responsabilitate, pentru că în vechime, de pildă, oamenii lui Dumnezeu, oamenii Bibliei, chiar din Biblie au tras concluzia, vă dau doar un singur exemplu, că Pământul este punctul fix din univers și că soarele se învârte în jurul Pământului. Să nu uităm că lucrul acesta a durat foarte mult timp, chiar și în perioada Evului Mediu. Biserica Romano-Catolică i-a persecutat pe cei ce considerau că se pot face și niște dezvoltări din punctul acesta al științei, că se pot face niște cercetări, că pot fi și alte răspunsuri decât cel pe care le dă Biblia la capitolul știință. Să nu uităm că Giordano Bruno și-a pierdut viața pentru faptul că și-a permis să spună că Pământul se mișcă și că Soarele este punctul fix din univers. Este total invers decât susțineau unii oameni din biserică. Să nu uităm de expresia lui Galileo Galilei: e pur si move, nu? Și totuși se mișcă. El a retractat până la urmă în fața Inchiziției, dar a retractat pentru că era frică că își pierde viața. Și acum, în Antichitate, dar și în Evul Mediu, da? Dar în Antichitate, oamenii credeau că Pământul are picioare, că are niște ziduri, că are niște temelii. Dacă în Evul Mediu, pe timpul Bisericii Romano-Catolice și a Inchiziției, îți permiteai să spui că lucrurile nu sunt așa cum descrie Biblia, de pildă în Proverbe, în cartea lui Iov, existența Pământului, îți pierdeai viața, așa cum am amintit. Și acum mă întreb pe dumneavoastră, știința de astăzi a dovedit contrarul la ceea ce a spus Scriptura. Și atunci vă întreb, e Scriptura o carte inspirată? Este vrednică de încredere? Te mai poți încrede în ea?
Cu siguranță.
De ce?
Pentru că chiar pe paginile Scripturii descoperim un text care ne spune că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să îndrepte, să mustre.
Da, așa este. Dar dacă Scriptura îți spune că Pământul are temelii, și noi știm că Pământul nu se sprijină pe nimic, că nu are nicio temelie, atunci nu contravine Scriptura cu știința de astăzi?
Nu. Într-adevăr, la prima citire, Scriptura contravine cu știința. Însă, cunoaștem că Scriptura a fost scrisă pentru o mentalitate și pentru un moment istoric în care oamenii aveau respectiva convingere. Dumnezeu nu dorește să schimbă convingerea oamenilor despre știință, despre cunoașterea lor limitată. Dumnezeu vrea să schimbe convingerea oamenilor despre puterea sa, despre divinitatea sa și despre ceea ce poate face în viața omului.
Foarte
interesant. Într-adevăr, Pământul are temelii, însă la sensul figurat, pentru că Dumnezeu este cel care ține Pământul în mâna sa.
Da, putem spune în sens figurat, dar când discuți cu un om de știință, atunci discuți pe lucruri concrete. Are sau nu are? Noi știm că el nu se sprijină pe nimic. Vă rog.
Din punct de vedere geografic, așa cum am învățat și citim foarte multe lucruri, aș putea să afin faptul că Dumnezeu a pus temelia pământului într-un anume mod.
Vă rog.
În care omul să înțeleagă, să conștientizeze mai târziu că lucrurile nu sunt așa cum par.
Bun, dar putem argumenta, adică pe ce evidențe ne bazăm? Sunt niște afirmații, dar ce evidențe avem, ce cazuri concrete? Pentru că altmiteri suntem caragioși și dacă noi mergem și spunem cuiva că da, pământul are temelie așa cum spune Scriptura și știința dovedește contrariul și acum lucrurile astea sunt verificate, nu mai e vorba de ipoteze, ai adevăruri axiomatice aici. Atunci nu poți să mai zici lucrul ăsta, nu? Cum să spui astăzi, în secolul 21, că pământul e punctul fix în univers și că soarele se învârte în jurul pământului? Ești caragios. Tu vei spune, da, așa spune Scriptura. Și atunci vă întreb pe voi, cum dezamorsăm, că e un conflict, cum dezamorsăm conflictul acesta? Scriptura, în primul rând, nu este o carte de știință. Nu este o carte de știință vis-a-vis de origini, de creație, nu explică epistemologic, științific, într-un laborator, fenomenele naturii. Deci nu își propune Scriptura să facă așa ceva.
Dar totuși Scriptura își propune să facă ceva legat de om. Scriptura își propune să îi arate omului de unde este, ce face și încotro se îndreaptă.
Aia este cu totul altceva.
Dar, într-adevăr, cum a spus, nu încearcă să explice din punct de vedere științific, știi, pământul este un cerc rotund care stă pe o anumită suprafață, acelea sunt temelii. Nu, Dumnezeu nu zice asta, dar spune că da, i-am pus niște temelii, adică i-am pus o mișcare de rotație, i-am pus un sistem de a funcționa, de a sta într-un mod în care tu să poți să-ți duci existența. De asemenea, cunoaștem că pământul de sub noi se clatină destul de des și mulți își dau sufletul de groază în așteptarea lucrurilor ceva să vină. Chiar la sfârșit, în Apocalipsă, spune că Domnul va aduce un cutremur de pământ, va face ca pământul acesta să fie de nerecunoscut, pentru că Dumnezeu a pus o ordine, a pus niște temelii, a pus niște stăvilare. Această ordine noi nu putem pricepe.
Dar să nu uităm că Dumnezeu, așa cum am spus, nu și-a propus să scrie un tratat epistemologic despre crearea pământului. Nu, n-a făcut așa ceva. Și atunci când vorbește în antichitate cu oamenii lui credincioși, el vorbește pe limba lor, se adresează înțelepciunii lor, nimic în plus, nimic în minus. Există un exemplu în Luca, în Evanghelia după Luca, acolo unde se vorbește despre bogatul și săracul Lazar. Lazar moare și se duce în sânul lui Avram, moare și bogatul și se duce în iad, da? Și Mântuitorul descrie pasajul acesta ca și cum ar fi real. Și unii au tras concluzia că, într-adevăr, bogatul s-a dus în iad, iar Lazar în sânul lui Avram și că vorbea Avram cu bogatul și așa mai departe. Dacă stăm și ne uităm, Mântuitorul povestește până la urmă această pățanie. Cum a strigat la un moment dat bogatul către Avram, părinte Avrame, rogu-te, lasă-l pe Lazar să-și moaie degetul, deși el era duh, Lazar. Un duh, noi știm că nu are deget, ca să vină și să îmi pună puțină apă pe buze. Noi știm că un duh nu are buze, deci acolo este un nonsens, da? Și la un moment dat Avram îi spune, a, tu în lumea de pe pământ ți-ai luat ce a fost bine și ai ajuns în iad. Celălalt ce a luat răul și a ajuns în pântecele meu și așa mai departe. Dar ce vreau să spun cu asta? Mântuitorul nu credea că omul după ce moare există sau că există un iad pentru cei răi care au făcut răul în timpul vieții și după moarte se duc în... Deci el nu credea lucrurile astea. Dar a întrebuințat în materie de vorbire un limbaj popular, accesibil lor, pentru ca să sublineze o învățătură morală. Învățătura morală era, au pe Moise și pe proroci, dacă nu vor asculta de Moise și de proroci, adică de Tora și de profeți, profeții mari, profeții mici plus Tora scrisă de Moise, nu vor crede în mine nici dacă ar învia cineva din morți. Asta vrea să spună Mântuitorul. Când stă de vorbă acum cu Iov și îl întreabă unde sunt temeliile pământului, când am pus temeliile pământului, etc. El spune lucrurile astea, stând de vorbă nu cu un om de știință care a stat toată viața în laborator, ci cu un om care atât putea să înțeleagă la data aceea. Dacă e să merge puțin mai departe, sunt și niște lucruri pe care știința de astăzi le-a descoperit. De pildă, vă întreb pe voi, pe ce sunt sprijinite temeliile pământului? Iov nu știa să răspundă, dar astăzi sunt foarte mulți oameni de știință care știu să răspundă. Sunteți de acord?
Da.
Ai cuprins cu privirea ta întinderea pământului? Păi Iov n-a făcut niciodată vreo fotografie din spațiu pentru pământ. Astăzi poți să faci o fotografie din spațiu și poți să-ți dai seama cât de mic este pământul. Poți și filma, nu doar să faci fotografii, da? Nu știu dacă ați văzut vreodată imagini din spațiu, dar sunt fabuloase, sunt extrem de frumoase. Poți să cuprinzi cu ochiul tot pământul. unde și are locuința întunericul. Astăzi pot să explici din punct de vedere științific, și fizicienii fac lucrul acesta, cum e cu fotonii, cum absența luminii înseamnă întuneric și așa mai departe. Întunericul ca existență nu există. Poți să vorbești despre lumină și despre ingredientele ei, dar nu poți să vorbești despre întuneric. Deci sunt foarte multe lucruri. Deci dacă ar fi un om de știință astăzi să răspundă la întrebările lui Dumnezeu adresate lui Iov, s-ar putea ca la unele dintre ele să știe să răspundă. Cu toate acestea, asta înseamnă că Dumnezeu avea niște adevăruri pe timpul lui Iov și că Iov nu avea acces la ele. Dar în timpul modern, în timpul de astăzi, adevărurile lui Dumnezeu sunt descoperite pentru toți și El nu mai are nimic ascuns pentru noi? Asta înseamnă?
Din contra, pentru că odată ce tehnica și evoluția omului în privința științei crește, cresc și întrebările, cresc și nedumeririle. Poate Dumnezeu ar putea să ne întrebe, știi, ce sunt coarcurile? Cum crezi că le-am creat? Întrebări care ne scapă.
Da, așa este. Pavel spune în Evrei 11:2, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede nu a fost făcut din lucruri care se văd, da? Și acum, dacă prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, ce dovadă am eu că noi nu am evoluat și că suntem, de fapt, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Că mie nu mi se spune, epistemologic, științific, nu mi se explică actul creației. Nu. Ci pur și simplu mi se spune că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și ne spune și ingredientele, Scriptura ne spune și ingredientele în care am fost creați, dar ca să explicăm cum a avut loc procesul vieții, nu știm să o facem. Pe de altă parte, știința vine și spune omul a trecut printr-un lanț evolutiv de la Dryopitec, Ramapitec, Australopitec, Homo habilis, erectus și așa mai departe. Adică noi suntem din maimuțe, cu alte cuvinte, da? Și de unde știu eu că știința nu are dreptate? Cum pot să combat eu filozofia evoluționismului?
Nu știu cât de receptiv ar fi un ateist să vii să-i spui, știi? În Biblie spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, să învețe, să mustre, să îndrepte. Ok, bine, scrie acolo. Deci eu nu cred în ea, o exclud din prima, deci hai, vino pe teritoriul meu și argumentează-mi cu propriile argumente și adu-mi-le ca contraargumente la opinia mea. Consider că omul lui Dumnezeu trebuie să aibă cunoștință despre știință. Trebuie să vadă degetul lui Dumnezeu în lucrarea sa. În momentul în care îl cercetezi și admiri, contempli, pentru că dacă ne gândim bine, Dumnezeu oferă un gram de inspirație, din puterea sa chiar și naturii. Chiar după atâția ani de păcat, pământul încă mai reflectă frumusețea lui Dumnezeu.
Sunt idei foarte bune. De pildă, Pavel vorbește în Romani, dacă citiți întreg capitolul din Romani. El spune la un moment dat că, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, adică în oameni, pentru că le-a fost arătat de Dumnezeu. Cum ați putea explica unui ateu și unuia care crede în evoluționism, că ochiul nostru, deci dacă luăm doar ochiul și mecanismele lui, nu avea cum să evolueze niciodată pentru că este un mecanism extrem de complex. Cum ați putea să îl convingeți pe interlocutorul vostru, repet, care este ateu și care crede în evoluționism, că funcționarea organismului uman este atât de complex încât există o forță exterioară și superioară lui care îl ține în mișcare? Cum ați putea să faceți lucrurile astea? Că Pavel așa spune. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost arătat în ei. Și David pe același sistem vine și spune, te laud că m-ai creat o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale, ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Adică se uită David la el și spune, Doamne, n-am cum să evoluez, adică e cert că aici este degetul tău, tu ne-ai creat. Cum ați explica voi lucrurile astea?
Atunci când este loc de mai bine și pentru a evolua, înseamnă că lucrul nu este desăvârșit. Iar în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om și după ce a terminat creațiunea, a spus că a privit și toate erau bune. Nu a spus că mai era loc de ceva. Iar organismul uman funcționează ca un tot unitar. Și faptul că toate sunt prinse atât de bine și legate una de alta și nu mai este loc pentru a pune ceva, iar în momentul în care încerci să pui ceva, se deranjează și se dă totul peste cap, ăsta este un argument că Dumnezeu a creat totul și trebuie lăsat exact așa cum a creat.
Da. În natură, cum pot băga eu de seamă că văd un creator în ea? Cum aș putea? Pavel spune, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, nu te poți dezvinovăți că nu există un Dumnezeu. Nu așa spune. În adevăr, în sușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, toate acestea se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă în ele, în lucrurile create de el. Bun, cum aș putea eu să mă duc în natură și să dați exemple de plante, de orice, în care eu să văd prezența lui Dumnezeu și să zic, Doamne, în spatele acestor lucruri e Dumnezeu, că nu are cum să fie evoluție. Pentru că înțelepciunea înțelepților e prostită, nu, de Dumnezeu, așa spune Scriptura. Bun, nouă ne este ușor să spunem, păi pe înțelepții a prostit Dumnezeu. Dar dacă vine un înțelept și spune, tu înțelegi că pământul nu se mișcă, ci că soarele se mișcă, tu înțelegi că biserica a persecutat sute de ani pe oamenii de știință care și-au permis să facă cercetări științifice și au ajuns la concluziile astea. Și atunci normal că îți crapă obrazul de rușine. Și cum facem noi să îi învățăm pe oameni, să le transmitem oamenilor că de fapt adevărata știință nu este în conflict cu Scriptura și că Scriptura nu se revendică pe ea ca o carte epistemologică, științifică, ci că este revelația lui Dumnezeu pe un limbaj accesibil omului și că Dumnezeu îl abordează pe om exact acolo unde se află el și se coboară la mintea lui, la capacitatea lui de a înțelege lucrurile.
Privitor la modul cum a fost folosită Scriptura, cred că Scriptura de-a lungul anilor, de când o avem ca revelație și ca cuvânt scris, a fost folosită ca asemenea unui cuțit. Un cuțit este foarte bun în bucătărie ca să tai pâine și să ai pe masă. Dar un cuțit poate să fie un obiect contundent cu care poți să omori un om. Asemenea s-a întâmplat în momentele închisii. Scriptura nu a fost lăsată ca o carte de știință prin care unul să-și argumenteze opinia, iar celălalt să contracareze cu opinia lui. Dumnezeu afirmă, și voi citi un verset din Psalmul 97, cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Dumnezeu a lăsat cerul deasupra noastră pentru ca să ne arate că încă mai există o speranță și că El este acolo, că Lui îi pasă de existența omului. Dumnezeu nu i-a dat omului o viață pe care să o trăiască haotic, ci a dat o lege, i-a dat un drept și i-a dat și o speranță.
Da, așa este. Da, dacă ar fi să ne întoarcem la Romani, Pavel spune că lucrurile se văd lămurit când te uiți în natură, că există un Dumnezeu, se văd lămurit când te uiți la tine și la cum funcționează corpul tău, că există un Dumnezeu, se văd lămurit când te uiți în istorie, felul în care Dumnezeu controlează istoria, că există un Dumnezeu. Păi dacă ar fi să citim Daniel capitolul 2, veți vedea că ce a spus Dumnezeu cu 100 de ani s-a împlinit ad literam. Și foștii atei au devenit creștini când au văzut acuratețea istorică și pașii pe care Dumnezeu i-a prevăzut cu mult înainte. Bun.
Am și un exemplu. Este vorba de potopul lui Noe. Noi la geografie am studiat la Marea Neagră și erau foarte mulți. Am un băiat care ia în grupă și spunea, păi cum a făcut Dumnezeu, cum, cu potopul, cum? Și este demonstrat științific, datorită potopului, s-au format mările, oceanele și asta stă la baza lucrurilor astea. Un aspect care, la început, acești doi atei, Ryan și Pittman, au crezut că lucrurile nu sunt așa. Dar pe parcurs
au revenit la sentimente
mai bune, la sentimente
mai bune
în fața unor evidențe și în fața Scripturii.
Pentru că vorbim despre înțelepciunea înțelepților, Pavel spunea la un moment dat în Romani, au crezut că sunt înțelepți și au nebunit. Pentru că au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omului muritor. Câtă vreme nu există un Dumnezeu al creației, te poți înclina la creatură. Da? Nu te mai închin la Dumnezeul Creator, adică te închin la soare, deși soarele a fost creat de Dumnezeu și n-a fost creat cu scopul de a te închina la el, ci ca să te lumineze și să-ți dea căldură. Te poți închina la soare, la lună, la stele, dar noi știm care a fost rolul acestor lucruri create de Dumnezeu. Bun, te poți închina la dobitoace cu patru picioare, la târătoare, sunt unii care s-au închinat la șerpi și sunt și astăzi oameni care respectă, nu știu, vaca roșie, vaca galbenă, etc. Deci te poți închina și poți să faci o sumedenie de lucruri. Dar Apostolul Pavel spune că s-au închinat și au slujit făptura în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Când nu-L ai pe Dumnezeul Creaturii și te închini la lucrurile create de El, Pavel spune că ești nebun, chiar dacă ți se pare că ești înțelept. Iar în Corinteni vom discuta mâine seară că înțelepciunea oamenilor deștepți a fost prostită de Dumnezeu, tocmai pentru ca să se pună în valoare capacitatea Lui de creator. Adică se creează contrastul între slava lui Dumnezeu și nimicnicia umană. Cu ce rămânem din studiul de astăzi? Vă rog!
Dacă știm atât de puține, e bine să folosim arta tăcerii. Dacă știm atât de puține, e bine să nu fim opozanții și să folosim Scriptura așa cum vrem noi, ci să folosim așa cum vrea Dumnezeu.
Mie îmi place o idee aici și am luat-o ca o provocare. Cum ar fi să-ți imaginezi că l-ai în față pe Dumnezeu? Ce îi spune sau cum ai reacționa dacă l-ai vedea pe Dumnezeu? Și mi s-a întâmplat să pun întrebarea asta la un prieten. Eu dacă îl văd pe Dumnezeu, sigur, aș muri. Asta este răspunsul care mi l-a dat. Și cu siguranță noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu față către față, pentru că natura noastră, firea noastră pământească, este păcătoasă.
Te rog, Andreea.
Eu cred că doar un Dumnezeu înțelept putea să creeze lumea noastră cu atât de multă înțelepciune. Iar faptul că odată cu păcatul și cu degradarea umană a rămas un strop din înțelepciunea Lui, este o dovadă clară că El ne iubește.
Mulțumesc pentru prezența voastră, înțelepciunea înțelepților. Dragi prieteni, asta ne învață Scriptura, că niciodată nu ar trebui să disprețuim cercetările științifice și rezultatele ei. Dar în același timp toate trebuie verificate în contextul creației lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre origini, pentru că despre asta este vorba, știm că suntem din Dumnezeu, că am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Și este adevărat că știința de astăzi a făcut și face multe progrese, dar atunci când se vorbește despre originile noastre, pentru că nu la voia întâmplării Dumnezeu l-a întrebat pe Iov despre origini, cine a creat, de unde ești, încotro mergi, de unde vii. În momentul în care Dumnezeu pune întrebări de genul acesta, evident că se pune în valoare capacitatea Lui de a crea. El este singurul Dumnezeu. N-a cerut sfatul la nimeni, nu s-a consultat cu nimeni, n-a avut sfetnici, n-a avut consilieri. De ce le-a făcut pe toate acestea? Pentru că este fără început și fără sfârșit. A creat din nimic. Și în momentul în care altcineva vine și spune, da, sunt înțelept și consider că noi suntem din maimuțe și că am evoluat, atunci contravine flagrant cu ceea ce ne învață Scriptura. Și acum trebuie să recunoaștem că nici creștinii care cred în creație nu au argumente suficiente să explice epistemologic științific actul creației, după cum nici ateii și cei ce cred în filozofia evoluției nu au suficiente dovezi și capacitatea de a explica epistemologic științific cum a evoluat ființa umană. Prin urmare, dacă Pavel spune prin credință pricepem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu și credința înseamnă să fii plăcut lui Dumnezeu și să te apropii de El, atunci să rămânem la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu și să-i fim credincioși, să credem că suntem din Dumnezeu. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!